Gepler adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 17-nji fevral hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jin programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozalyp günüň täzeliklerini bilen olar bilen hemen ýogsun anyň urwan tans edýär. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani Tehranyň ýakyn günlerdäki ýurtlaryň ählisi bilen gatnaşyklary goglandyrmak isleýändigini aýtdy. Eýran regional döwletler bilen ýakyn günlerde howpsuzlygy gorap saklamak üçin işleşmäge taýýar dip Rohani 17-nji fevralda Bandara Gowahek şäherinde söýlenen sözünü aýtdy. Rohani Birleşen Ştatlar we Izraili Eýranlaryň arasyna agdalalyk salmagy çalışmakda ýetledi we Eýranyň Amerikanyň we Israiliň basyşlaryna ýan bermejekdigini ýetdi. Bir-birine ganim düşman bolan Eýran we Saudi Arabistany Siriýadaky we Yemendäki uruşlarda gapma garşylykly taraplarda durýarlar. Saudi Arabistany prezident Donald Trump'ın Birleşen Ştatlar Eýran bilen dünýä döwletleriniň arasynda baglaşylan ýadro alaşygynyň çykarmak urunak tagallalaryny ikelläp goldady. Eýran özüniň ABŞ-nyň sanksiýalaryna jogap edip beýleki ýurtlaryň aýla arkaly satýan nebitleriniň ýolyny baglamak üçin harby çäre görüp biljekdigini aýdyp gaýbatdy. Amerikan resmileri Tehranyň halkara suw ýollaryna girýän horma daýlygyny kontrollyk edip bilmejegini belläp, bu haýwatyň boşlugyny aýtdylar. Owganistan Taliban gepleşikçileriniň Pakistana planlaşdyrylan sapary hakynda Birleşen Milletler Romasynyň howpsuzlyk kengeşine aladasyny bildirdi. Owgan hökümetiniň pikirçe jeňçi toparyň Islamabada sapar etjek agdalary BMG-nyň gadaganlygy astynda we bu hyl islenlik duşuk hakynda öňünden kawul bilen maslahatlaşylmagy derur. Talibanyň gepleşige gatnaşçylary 14-nji fevralda özleriniň Pakistana gidip dowam edýän owgan parahatçylyk gepleşikleriniň çägirini 18-nji fevralda ABŞ wekilleri bilen duşukdyklaryny, şeýlede özleriniň Pakistan Owganistan gatnaşyklaryny hemme taraplaryň ara alyp maslahatlaşmak üçin Pakistanyň premier-ministri Imran Khan bilen görüşükdyklaryny ygran etdiler. Howpsuzlyk kengeşine iýi berilen we Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugyna mälim bolan hatdy BMG-daky Owgan missiýasy Taliban Pakistan hereketiniň Owganistanyň milli özlük tiýarlygyny bozýanlygyny öňe sürýär. Taliban kawullaky hökümeti Günwataryň gurjagy hasaplaýar we şu wagta çenli onuň bilen göni gepleşiklerden ýüze urup gelýär. Eýranyň daşary işler ministri Washingtonyň Ýewropaly ýaranlaryna Tehran bilen baglaşylan ýadro alaşygynyň çykmaklary bardy görkezýän basyşlaryny ýazgaryp çykýar etdi. Muhammed Cavad Zarif 17-nji fevralda Münhendäki howpsuzlyk maslahatynda çykýar edip, ABŞ-nyň wise-prezidenti Mike Pence Ýewropanyň öz howpsuzlygyny gowşatmak we borçnamalaryny bolmak bilen Birleşen Ştatlara goşulmagyny gedemsi talap etdi diýdi. Zarif konferensiýada Ýewropanyň Germaniýa, Fransiýa we Britaniýa ýaly döwletlerini alalaşykdan çykmakda Washingtonyň izni ýermäge hemde ABŞ-nyň sanksiýa tagallalaryny gowşatmagy bet etmäge çagyran Mike Pence-den bir gün soňra çykyş etdi. Şeýlede Zarif Ýewropanyň Eýran bilen edýän söwdasynyň ýeterlik bolmanlygyny hemde Fransiýanyň, Germaniýanyň we Britaniýanyň Eýran bilen alalaşykda boýnalan borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin has kän tagalla etmeliligini ýatlatdy. 2010-njy ýyllyk şertname Tehrany ýadro programmasyny jylaglamagynyň deregine sanksiýalardan boşadylmak kepilligini berýär. Bangladeşin Port şehri Çattogramda başbaşta kurulan wagtlayan jaýlaryň 200-den gowragyny öz sinalan ýangynyň adından 8 adam öldü diýip häkimetler aýtdylar. Ýangyn 17-nji fevral güni ýerden ýaşaýjylaryň uklap ýatan wagtynda turdy diýip ýangyn we sivil goranşgullugynyň başlygy Alahmet Depeýa habar gullugyna aýtdy. Ol bu hadisede 50 çemet adamın yaralı olanlığını hem sözüne koştu. Hakimiyetler yangını elektrik geçircisinin hakkına yasadlığının sebep olanlığını aittiler. Bangladeş'te olayan hadiselerde hukuksuzluk duygunlarının saklanılmazlığı sebeple her yılda yüzlerce adam helak oluyor. 2013 yılda yurdun payitahtının haki Rana Plaza'da odunun binası çökönünü 1100'den uğrak adam helak oluyor. Israýyly kinoçy Nadav Lapid'in Sinonimler atly kinosy Berlin'näki film festivalyna ardyly altyn aý bayrağyna munasyp boldy. Bu bayrak 16-njy fevralda Awraýly kino bäýetleşiginiň 69-njy sanynda German paýtagty Berlin'ine goşuldy. Fransuz film direktori François Ollon'un Katolik ibadatxanasynda çağa doğruluğunun pidası olanlar hakkında gurrun veriyen Hudaýyň merhemeti bilen atly draması Kümüş Ay bayrağına munasyp boldy. Siz habarlar dinlediniz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşan anlygyra. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyny iň köp okalan makalalaryň başyny Aşgabat Deli Çorunly ýolagçy aradan çykdy. Türkmenistanyň raýaty Awstraliýadan Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edildi diýen atlan çap edilen habarlar çekýär. Berdimuhammedow prokurorlaryň ak gürekli işlemeliligini nygtaýar. Aşgabatda tandyr çörögini döwletiň keskitlen bahasyndan satmak talap edilýär. Aşgabatda işçiler çağalar wagtlaryny öňünde iş görýär. Jaýlara bildirişler ýaratly habarlarymy hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Medeniýet aňgul medarlarynyň iş ornlaryny ortaça 15% kemeltmek tapşyryldy. Aşgabatda tandyr çörögini döwletiň keskitlen bahasyndan satmak talap edilýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny çekýär. 2018-nji ýylda Türkmenistan keskitlenen plandan 2 al pagta we 3 al garly önürdi. Türkmenistanyň raýaty Awstraliýadan Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edildi atly gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başynda türkmen görnüşleri 6-njy hepde atly fotosergiýimiz dur. Owgan türkmenleri protest geçirýärler. Orsiýetde okuyan türkmenistanly studentleriň dil problemasy. Aşgabatyň köçelerini aglanan iýdegsiz itler nire barýar? Aşgabatda itler we pişikler aglanýar, öldürilýär diýen atlan çap edilen wideolarymyz bu hepde iň köp görlenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilen tesgirçi çeken gepleşiklerimiziň makalalarymyzyň başyny türkmen adam atlary, täze meýiller we köne tejribeler atly gepleşik çekýär. Aşgabat Deli Çorunly ýolagçy aradan çykdy. Orsiýetde we Belarusda okuyan türkmen studentleri bir aý bäri kartlaryny nak puly nakdlaşdyryp bilmeýär atly habarlarymyz hem okuwçylarymyzda gyzyklanma döretdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň gol goýan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi aýtmaga, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň goşan iň soňky habarlar bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 15-nji fevralda 2019-njy ýylda paýtagtda we onuň töwereginde welaýatlaryň çäklerinde saýaly pürli miýwel baglaryň we üzümiň 3 million düýp naharyny ekmek hakyna karary gol çekdi. Türkmenistanyň geçen ýylgy ondan öňki ýyllarda hem millionlarça düýp agaş naharlarynyň oturdylaryny olar üçin ýylatdan pul ýygnalanlygy. Şol wagtda ekilen baglaryň müňlerçesiniň suwsuz gowradylýanlygy habar berilýär. Bu ýyllaky bag ekmek karary ýurtda döwlet harajatlaryny azaltma üçin dürli tygşytlaýyş çäreleriniň görülýän, iň sorunlarynyň gysgaldylýan, şol wagtda prezident tarapyndan ýer alma ýaly azyk önlerini köp ekilme barada tapşyryk berilýän wagtynyň ýygnanyna gabat geldi. Türkmen mediýasy bu tapşyrykdan soň ýurdun telekäçileriniň ýer alma ekisini görkezýän reportaj taýýarlady. Şu aralykda Kyrgyzstan Türkmenistana ýer alma eksport etmäge başlady. 24.kg saýtynyň maglumatyna görä Kyrgyzstan Türkmenistana we Gazagystana ýer alma iýerme hakynaky şertname gol çekdi. Aksu daýhanlary eýem Türkmenistana ýer alma iýermäge başladylar diýip Kyrgyzstanyň Owhazoruk ministrliginiň wekili Anarkul Bekkuliýew aýtdy. Kyrgyzstanda 2018-nji ýylda 1 million 446 000 tonna ýer alma öndürilendigi habar berilýär. Ýurdun içerki zerurlukları üçin bolsa 700 000 tonna golay ýer alma ýeterlik bolýar diýip habarda edilýär. Türkmenistanyň mundan öň Eýran, Owganistan ýaly goňşy ýurtlardan ýer alma eksport edýändigi hakynda maglumatlar peýda bolupdy. Ministerler Kabinetiniň başlygynyň ornatar Mehmetkan Çakyýew 15-nji fevralda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň garamagyna deňizde milli daşaýjy gatnaşyjy hakynda kararyň taslamasyny hödürletip türkmen döwlet habarlar gurulugy habar berýär. Neşirin maglumatyna görä Söwda deňiz gatnaşygynyň kodeksine laýyklykda hemde deňiz flotunyň işini döwrüp aplaşdyrmak we ýükler daşalaryna ulag hyzmatyny kämilleşdirmek maksady bilen degişli düzgünname işlenip taýýarlandy. Oňa laýyklykda deňiz söwda floty ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti deňizde milli daşaýjy hökmüne berilenler. Taýýarlanylan dokumentde ýük taşymak ulgamyny dolandyrmagyň hukuk, ykdysady, guramçylyk esaslary, newi dönümlerini we ýer ýüte ýüklerde aşamagyň düzgünler hemde halkara hyzmatdaşlygynyň kadalary keskitlenýär diýip habarda edilýär. Bu xabar Türkmenistanın Xazar deňizi boýunça eksport edýän nebitiniň möçberiniň düýüpli adalaryny baradaky maglumatyň çykan wagtyna gabat geldi. Reuters xabar urluğunun maglumatyna görä Türkmenistan ýanwaryň aýagynda Xazardaky nebit eksportynyň uğruny tutdy we täzirini täzeledi. Odal nebit eksporty Bakuň üstünden Azerbaýjanyň Sokor kompaniýasynyň gatnaşmagyna amala aşyrylan bolsa, indi türkmen tarapy öz nebitini Şweýsariýanyň Vitol kompaniýasy bilen şertnama maglaşyp Makhaçkalanyň üstü bilen eksport edýär. Emma bir ýagdaý türkmen nebit eksportynyň ýarpy azalmagyna getirdi. Muna Vitol we Sokor kompaniýalarynyň arasynda gapma garşylyk Şweýsar kompaniýasynyň ýeterlik gämesiniň bolmazlygy we Azerbaýjan kompaniýasynyň öz gämlerini kireýine bermekden boyun gaçyrmagy sebäp boldy diýip Reuters habar berýär. Nesirin maglumatyna görä eksport meçhurunun adalanyna garamazdan Italiyanın en kampaniyasi nev çıkarmasını adaltmadı ve Türkmenistan öz ambarlarını eyyan doğulurdu. Bu yagdayın Aşgabadi nev de öndürme kemeltmek tuvukkullunun önüne uyanını uyanlanlar. Gepler Adatlıq Radiyeti Lewap vilayetinin köytenlağ devletli, Magdanlı ve Hozumbaz şehirçilerinin oğunuk dile keçilkülen mesullanayan yaşayıcılarının bir neçesi adatlığın yerli havarçısı bilen sökötte solup, polisi işgarlarına para vermeğin adatı iş düzgününü öğürlenmeğini gurrun verdiler. Adatlarının aydılmalılığını soran telekaçilerin sözlerine göre, olar öz kusuklu rolarına ya taksida Kerki şehrinin bağlarından ovaların nakı dükkanlarına satma uçun harid alıp çıkanlarına polisiyanın bağlarını kodundan geçme uçun 25 manattan 50 manada senli para vermeye mezur oluyarlar. Eger şol paranı bermesen, seni Kerkiyinin polisiya bölümüne alıp gidiyarlar ve telekeçilik etmeye kanun hukuk veren dokumentlerini, salgıt kulluğunu tölen tölögün, sağlığın ve beylekler varadaki resmi namaları görkezmeyi talep ediyarlar ve hükman bir bakanı tapıp Lomay Sögda bağlarından alıp geliyen haritlarını konfiskasi etmeye çalışyarlar deyip köy tönnağlı telekeç aytti. Kerkiyinin polisiya bölümüne alınıp gidilen telekeçileri adından 2 saat soruq ediyarlar. Eger ähli soruğa jogap berip, sagaman gutulongdur hem, sonundan soň haritlaryň alyp, öýüňe aşýansaň, polisiýa bermejek bolan 50 manat paraň 2 hissä bolup çykýar diýip, Hozumbazly telekeçkem adatlygy öz başyndan geçenler gurrun berdi. Telekeçilerin tasdiklamagyna görä, bu tejribeler adamlary polisiýa bilen kejeleşmekden peýda ýok. Gowsy soran pulny berdi, olardan basymrak araşşak gol. Ýogsa hasken ziyan çekerdin diýen akly eýermäge mezur edýär. Bu ýagdaý paralyan polisiýa işgärleriniň öz bi-kanuny işlerini arkaýyn dowam etdirmegini giň ýol açýar diýip yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Mundan başga Kerkiýiniň barlygyny okudyny durýan polisiýa işgärleri diňe ownuk telekeçiler däl, eýsem öz hozulugy üçin harid alyp gelýän adamlar hem para bermäge mezur edýärler diýip Magdanly şäherçesiniň ýaşaýjysy adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Elinde pulun bolsa gatnap durma diýäli, zaýlanma zorak zatlar köprakdan alıp koyarsın. Üstesine bar vakti almasan hem işe gerek zadın el yeterli vakadan taptırıp hem duran ok. Ama sekel bolrak alan zadın görse polisiye ırsara başlayar. Munça da sizin öyünüzde eğilmez. Siz oları özü yoksana edip gımmat vakadan satacak koyarsınız diyar. Onsan 10-15 manat verip sağı mansıpsan razi oluyarsın deyip Magdanlı şehirçesinin yaşayıcısı gurrun verdi. Kiçi şehirçelerin yaşayıcılarını, şol tanını kiçi telekeçileri kerki bilen aralıkta katnatmak bilen meşgullanayan hususi taksiçiler hem polisiyadan şikayet ediyarlar. Bizim narkımız oğunuk telekeçilerinkiden hem yukarı, 50-80 manat aralığına. Sonu versen hiç bir problemi yok. Bermesen işin harap deyip hupsuzluk aradalar sebepli adının aydılmalılığını soran kerkili taksiçi aytti. Türkmenistan'ın yollarını hükmanı kada öğürlerini aydılayan para medeniyetini Türkmenistan'ın kronikası neşir bilen sökötteş olan marli, akarlı telekeçiler hem tasdikleyarlar. Bayram arlan çıkamızda yol gözükçülük polisiyasının işgarları bizden her maşin için 20-25 manat talep ediyar. Lewap vilayetine gelip giremizde olsa yerli polisi işgarları bizden 50 manattan az pul almayar deyip marlı telekeçi aralıktaki onu kolay bağırlığın okudunda hem para vermeli bolyanlığına etti. Umuman bayram arlan Türkmen avada bir gedek barıp gelmek için dine polisi işgarlarına 1200, 1300 manat meçörüne pulumuz gidiyar deyip Türkmenistan'ın kronikası neşri Marlı Telekeçi'nin sözlerini sitirlap havar verdi. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyna gurulýan ýyldyzkanalar we Türkmenistanyňky aýdyk meseleleri. Aman Murat, habarlardan mälim bolýşy bilen Türkmenistan soňky döwürde ýyldyzkanalary köprak gurmak meselesini öňe sürýär. Ýani 9-njy fevralda KK trawynda bir ýyldyzkana ulanylmagy berildi. Bu ýyldyzkananyň 1 hektarından 200-250 tonna pomidor öndürüljekdigi aýdylýar. Ýene bir täze ýyldyzkananyň düýbüniň tutulanlygy aýdylýar. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň ýağ ýetmezçiligi bilen bagly zeýtun agaçlaryny oturtmak, zeýtun ýağyny öndürmek meselesi hem öňe sürilýär. Umumyň şu ýagdaýlara siz syn edip oturan adam hökmünde näme aýdyp bilersiňiz? Spesialistler näme diýýär? Dogrudan bu meselede bir ilerlemeler barmy? Türkmenistan daşary ýurtlardan azgy önümlerini getirmekden diýinip biljek mi ýakyn wagtda bu edilýän işleriň netijesinde?
Eger urulýan, urulmagy berilýän ýyldyzkanalardan kasap bölüşdüm, onu Türkmenistanyň öz-özünü gök miwe önümler bilen üçin etmek da ähtimal sebäbi şol ýyldyzkanalar ýurdun ähli welaýetlerine urulýa, urulmagy berilýä özüm bellemeli ýerim şol ýyldyzkanalary kurmagy ygtyýar edýärler. Şol welaýetde ýaşaýan, şol etrapda ýaşaýan ýerli adamlar däldi, eýdim Kenagatçılar ve telekatçılar birleşik diyenin bir bayan ağzaları şolur barın hem mesele Maşkavat'tan Barkan ulayetinin Serdar bereket etrafına Yıladışkan'a uğrayalar ya olmadı. Levap'tan gelip başka yerlerde uğrayalar. Oğlum ve Levap'ta akılır hem olur göz yeterliler. Ben göz yumur bar bulmanına şu Yıladışkan'ılarda işleyenler esas ağrımlı öylevi yerli adamlar. Şolurun bir giden işleri üçün molyam da gözüm favoriya yönü il bunun kaçağını tamamlı namımat yani göğünüm bilen üçün etmekte Türkmenistan hali hazır katken yol geçmeli sebebi edil sulkun yurdun payitahtındaki ulu bağlarlara vilayetlerin administratif merkezindaki ulu bağlarlara çıkarlayan pomidor, hiyar, kartoşko yine gayri bular sol yıladışkanılarda yadı meydan atık meydanına yetiştirilerler özlerinin de kötüsü şol Türkmenistanlıların özlerinin önleri yani yöne Anruzu özünün can sağlığına ömrüne hormat koyan adam Türkmenistanlı önlerinin göğ önümleri iğmekten saklanıyor sebebi ol daşından oranda eğen eğmenleri ya bir ağımtıl harımtıl renkte pandorluğun bayadın bir topor sonu içi yöne avot dondurulan avot yer var dur da şol hakikatten hem şeyle onu ne naharat tamamlar oluyor ne onu bir halat edip bir bolya hiyaram şeyle yağdı.
Aman Muradın şeyle yağdaydaki önümler bir şu tenagatçılar ve telekeçiler birleşigi tarafından öndürülen önümler mi ya bu halkın mellegirine halkın öğe tarafından öndürülen yönüköy adamlar tarafından öndürülen önümler şeyle mi?
Yok, bir yıldızkanalarda önürleyen önümler, şu özüm telekatçılar ve telekatçılar birleşik diyenin önürleyen ya da olmasa bir yurttaki dayhan birleşiklerin bir nesefi yürü törestirilir, şu gök ve miyve önümlerini yetiştirmeye, bulmanına yer almaz deyip atlandırılıyor. Kartoşkanı yetiştirmeye, şolur yürü törestirilir, şolurun yetiştiriyenin.
Aman Murat, bağışla sözünü böyleyin. Yer alma diyenizde okuzularımızdan gelin bir maglumat yadıma düştü. Bağdaras karlayan yer almaların arasında iğmeğe yaramsız yer almaların bağırdığı hem ön özürlüğe. Şeyle yağdayların boluyam Türkmenistan'a, Mıngır hiiline yağdayına seyredeyen yok mu?
Neyse kıynanırdım olsa son hiiline yağdayına seyredilen yok. Onu da düz tebaviyan, onu da açtık son. Bir adgan firmalar ya bolmasa dayhan birleşikleri yetiştiriyen özüm şu bağırdan arasında duş gelen okuyorsun ağdıklı ediyen şu kir taydan, pes tağım taydan, pes yer almalar, kartoş kolor, olorun da büyük tövbe bundan bir 15-20 yıl olur. Ukrayna'dan sol kartoş kağının tohumunu getirdiler, tohumluk kartoş kağını. Şu kartoş kağıdı aslan iverlat, istiyalistler iverlat kurtulur, uğrun kurtulur. Ol adam iyi mi tüsünler, mal iyi mi tüsünler yani kartoş kolorakın ama bir yorgunlar karma koydu yerlerde. Onun böyle ki adamların iyi mi tüsünekleyen kartoşkaları oldu. Bunların da stala boy sordu. Yani adamların iyi mi tüsünekleyen. Yani şu Ukrayna'dan getirilen kartoşkalar olur. Böyle ki adatı hakiki şu adam iyi mi tüsünekleyen kartoşkalardan hatırlılan yukarı mesela bir hektar yerden kas 60-70 tonla çelili alıp oluyor. Onun ödüm bağlarda şunların ağabeyi ediyenin büyük tövabın sol bağırları kusuz kocalıklarda yetiştirilen önümleri getirmeli. Gittiyse kadagarlık giyir ya. Mesela sol Aydal Yurdun Ekli Velayetinde değil, bunun şu Levap'ta, Mar'da, Kavir bir millet yerlerine yetiştirilen yer alma var. Şu kartoşka hakiki bir kadim tağımlı kartoşka olur. Önü soları bağırlara getirmeli. Önüm son 17. yılın ayağından 18. yılın başından başlayıp kadagarlık düştü. Tam dur vabatında da şeyle şu milletlerine bir avodu ağırak kartım pandorlar yetiştirenlere durufu deden okla sever sol. Bağları duruşuna sol kenaratçılar ve kerekesiler birleşir bir yanının adamları tuttu.
Aman Murat bir taraftan sizinle sol kenaratçılar ve telekeçiler birleşiğinin telekeçilerinin monopoliyasının yönüköy adamların bazarını, yönüköy adamların biznesini kısıp çıkar yanını öne sürüyorsunuz. İkinci taraftan Türkmen medyasına seyretsen, hinagatçılar ve telekeçiler birleşiginin telekeçilerinin ediyen kovu işlerine. Misal için Maru velayetinde telekeçilerin banan önür başlarını hakkında da havarlar çıktı. Siz buna ne mi demek için?
Buna yoksa son önlerine olsa kovu olurdu deyip cevap vererdim. Tedavi son metbuatlı mahavet edilçi hali marlı telekeçiler 40 tonnadan köpürek bananı önlürüp fatuva çıkardı dediler. Yani şu bananları başından feredende hakikatten ön bağlara getirilip patırlayan yurttaşından getirilen bananları mingviş. Yani bırakarak bu urumu ulurak önkülerden ondan. İçin açık gördüm olayın edil. İçin nâki şu iyi edil iğmeli yer taşının kabuğuna ayırken içine kömür sallan yal kapkara ondan bunu. Banan bilen umman iş tanışıyan şunu vurdun. Bilyen agronomlar da attılar şu bananların da malini tüsün. Bir hayvanların etlenip ekileyen bananlığını aittiler. Yine şunun bile göre bile getiriptirler ondan sonra başka diyelim şu önlerin metik olsa kovu olurdu.
Aman Radın bu göğ önüm meselesi, göğ müyü meselesi adamların sağlığı ile bağırlıkta ulukan mesele olup duruyor, mühüm mesele olup duruyor. Türkmenistan'a olsa adamın sağlığının hemme zattan ileri tutuluyanlığı öne sürülüyor. Adamın sağlığı hakkında alı dediğini kaydılıyor. Şimdi sizin fikrinizce bu meselede ne etmeli? Ne edip bazıları sağdın has peydalı adamlar için kopsu yönlerin çıkmağını kazanmalı? Siz öz fikirlerinizi paylaşabilecek mi? Ya spesyalistler ne mi diye bu arada?
Hemen başlığına yoksa o bölüm ile ne bir Amerikan açmak ya da olmadı vırtepiydi oylat tapmak gerekmedi meselede. Var olan sonra yitirilen ve atları dikeltmeli. Mesela Balkan velayetinin etrek etrafında esteğin dargamanın ön yanlarım zeytunun bir yürütüp plantasyası vardı. Olur karhozum değerli, savhozum değerli, ılım mağarlık institutum değerli. Önü zeytun ağacının bir giden plantasyası var. Yine şu da burada da şu etrek etrafına etrek rayonunu da burada kayıtlandırılacağı yol başlık edenler bana şu tohumuncu yılda şeyle ürün verdiler. Adamlar öyle gereğini alıyorlar plantasyadan yönü sonuna da tohumuncu yılda 36 tonla zeytunu hükmede tavşırdık. Olur yönü Türkmenistan'ın önüne işlemeye şart yok. Onun sonra işleyen kolay koltuğun resmur kararı yollarını dik kurulun verdiler. Öyle sonra zeytun şu kozalıklarda da neyse diyen kapılarını öfü otuyorlar. Şu etrekte rahat ol subtropik yerde bir kışına belli belli kışlar olmasa kovanın İnfokbollu diyenin de derecesi pülyus 9 gradı ustuna aşağı düşen o. Onun ben yine de şu Krasnovodsk şehrinde Kaspin kenarında da üst oturan diye turları vurdum. Olur yönü çeyredeyin adamların ödünün bir hıvız edip bekeni. Bir ya bir yağda, ikinci yağda yine şu zeytun plantasyası yok mu? etdi, tapılmadı. Onun uğruna seyredilmedi. Ya Edilson Trofik'ten yine de bir yeri bir karrana etrafı. Her ama mahtumullu yuvastaktılar mahtumullu etrafı. Şiirde de Vavil Fadim Naki ulu tecrübe plantasyası vardı. Sonra da neyse yüzler ağaçlar, miyol ağaçların göğü ölümden sinak edildi. Hemen yapmadı yani. Üzümün 600 tort sinak edildi. Karagara'daki Vavil Fadim Naki göğü ekrantılık tecrübe plantasyasında ben son müteşten molayım aynılık sonu Vavil Fadim Naki tecrübe çalıştığının başlığından sonra yok 600 tane yaltanmasın yanına ben öyle tespitalist kosoyun korkudan 600 düğüm dedi. Şu yerde de hem ekolog paydan arası hem de bir ulu çıktı zini talep etmeyen miyve göğü önümler yetiştirdi. Yani. Ön bardaklar yok edildi. İnden bir avodun hesabına, beyle kim katlan hesabına, önüm önlerine yurdun başından getirilen, harikten orunu tutuyan harit önleri yaz. Bizi ekspertin öter gezdetti. Yani ekspertin, ben velilik tatmayın velin, Türkmenistan'dan şahırkı, pomidoru, kartoskanı, yine gayrini azcak devletinden bağırdığını, göğünü getirip bilemek.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugay filan Türkmenistan'a yıladış kanılar ve ilatı ağdık gülün üpçün etmek meseleler var da aksiyok ötümüz dinlediniz. Eysem bu mesele oyuncu sizde ne ahil pikir arayışlar var? Bir de yazın telefon edin. Kepler Adatlı Radyet. Hormatlı dinleyiciler Kepler'in zemini oğuan neptermedi bilen doğam ettiriyarız. Oğuan sanlı yaşlar. Sol sanlı bir yurtta yaşayan etnik Türkmenler parlament tecrübelerine uğrunuyarlar. Olur bu prosesin devamını yurdun prezidenti, beyleki yollaşılarla duşup onlara öz sorularını vermek, öz meselelerini kozgumak mümkünçülüklerinden hem peydalanıp bilerler. Bu arada kavulluğa kavarçayımız Saymerdan Ulum Radyo'nun tayarlanma malumatını bilelikte dinleyelim.
Afganistan'da yaşlar parlamente hem işliyar. Yaşlar parlamentinin 122 ağzası var. Yaşlar parlamentinin kanun çıkarcılık hukuki bolmasa da ol Afganistan'ın prezidentinin permanı bilen dörüdüldü. Yaşlar parlamentinin ağzası Mahmut Kureyş'in aytmağına göre yaşlar parlamentinin her 6 aydan bir yığınağı geçirliyar.
Yaşlar parlamenti Afganistan'ın Kabul'unda merkeziyeti var. Her 6 aydan taze talar parlamanda celse dair buluyor. Hükmü Reisep Cumhur bilen bu faaliyete baştan 2 yıldan kovrak buluyor. Bizler şu yaşlar parlamentinin azası bulup cevanları üstürmek için, hükümete hemkar bulmak için işe çalışıyoruz.
Afgan Türkmenlerinin yaşlarından yaşlar parlamentinin özünün başka ağzasının yokluğunu Mahmut Kureyş bildirdi.
Gayrınsak da Afganistan Türkmenlerinden yeke tek bir özüm Cevizcan velayetinden bütün Afganistan boyunca namayındalık etken. Yaşlar parlamentinin 122 ağzası var. Çoluklardan, körlerden ve hatta Hindi doğumlarımızdan bir nefer ağzası var. O muhemmet yaşlar.
Mahmut Kureyş'in aydışıça yaşlar parlamentinin yığınaklarına ministerler hem çağırlıyor. Yaşların kıyınçılıklarını yaşlar parlamentinin ağzaları hükümet resmilerine beyan ediyorlar. Kıyınçılıkların çözgüdü için çare görmeklerini yaşlar ministerlerden soruyorlar.
Bizden yığınağımızda 10 uzaratın hudu vezir bizlere cevap kaytarıyor. Bizler yigitler velayetlerimizde bulun kıyınçılıklarımızı, yigitlerin kıyınçılıklarını, ayal maşgallarının bulun kıyınçılıklarını, şol hükümet masullarını kulonu yetiştiriyoruz.
Yaşlar parlamentinin dolandırıcılık hukuku yoktur. Şuna karamazdan yaşların meselelerinin çözgüdü için yaşlar parlamentinin ağzalarının hükümet yolbaşçılarına yüz tutuyandıklarını Mahmut Kureyş belledi.
Öğrenmek için bizler şunu temsil edeceğiz parlamanın aslini. Şu anarda bizler bulan kıyınçlılıkları şu vezirlere, muinlere düşündürüyoruz.
Mahmut Kureyş'in aydışına karanda yaşlar parlamentinin açılışına Prezident Kani'nin hut özü hem katnaşıptır. Yaşlar parlamentinin ağzalarını Prezident Kani, Prezident Koş güne çağırıp duş geçiriptir. Afgan yaşlılarının ilim bilim derecesinin yukarılanmağı boyunca teklifleri yaşlılar parlamentinin ağzalarının hükümete hüdürlap bilyanlıklarını Mahmut Kureyş aydiyar.
Aşrafkan'ın özleri barıp birinci gezek iptida edip verdi. Hatta özleri pes akşamda erge çağırıp erkedim suhanlarına gidip bizlere edilecek işleri, zatları bizlere düşündürdü. Bizden edecek işimiz yaşlıları östürmek, okuva, bilime.
Men iki yola Prezident Kani bilen duşuştum. Şonda Türkmen yaşlılarının kıyınçılıklarını Prezident Kana beyan ettim. Türkmen yaşlılarının arasında yukarı oku cahillerini tamamlayan yaşlılar ürenken, yönü Türkmen yaşlılarına iş verilmeyer. Şu sebepten kabir Türkmen yaşlıları cengçilere koşuluyarlar. iş aktarıp daşar yurtlara da gidiyorlar deyip Mahmut Kuraş aytti.
İki yedek bize münasip olduk, hormatlı Cumhurbaşlık bile duştum. Şu duşlukta Türkmen yaş yigitlerinin kıyınçlıkları da. Yani biz Türkmen yigitlerimiz önüne okuyun yok deyip bahanası vardı. Hazır biz yigitlerimizde lisans, master yoklar oku okuyunlar yigitlerimiz kan. Onlar bugün kıyınlansak da bizlere vazife verilmeyen, vazifesiz Türkmen yaşlarımız yani daşar yurtlara Türkiye deyip İran deyip işlemene gittiler. Yukarı okulları okuyup halas edinler. Yine de hem barıp Türkiye barıp otellerde, zatlarda başka bir haşrı işler bilin özlerini masrif ettiler de. Ondan dışarıda da velayetlerde yani ovalarımızda, cevanlarımız bir karlığın elinden taliplere koşuluyorlar. Şu gençlikler biz Türkmen yigitlerde bizlere iş verilen yok. İş verilen bir adam zorlamalar taraftan bizden işlemiz kaytarılıyor.
Hormatlılığın leciler şunun gülen keptenin zeminin yeni bir sahanının sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyen için köp sağ olun. Adatlığın tolkunlarından ayrılmak.